Kā jūs to dabūjāt gatavu vecajā telefonā, kas ir tas nu, skrūlējamais, jā, ar pirkstu velkamais?
Jā, nu patiesību sakot, nav nemaz tik grūti, es saprotu, pats telefona korpus vienkārši tiek izārdīts un tiek iekšā ielikta jauna schēma, kas šodien spēja funkcionēt, un tad nu paklausu, mēs varam dzirdēt arī šo te čekista balsi. Tur bišķiņ tāda kā pratināšana nedaudz ir, pratināšana par notikušu pasākumu, tad jebkurā brīdī paceļot ikvienam jaunietim šo telefonu, tad ir sajūta, ka nu, viņam tādā nedaudz uzbrokošā tonī pie viņa vēršas čekas aģents, kurš interesējas par kultūras pasākumu.
Par radošajiem risinājumiem, kā skolēniem saistošā un saprotamā veidā atklāt padomu laika cilvēku dzīvi, stāsta viens no izstādes veidotājiem Ritvars Embrekts. Viņš atklāja, kāds bija mērķis.
Tā radīt šo ekspozīciju, kas nāk pie jauniešiem tādā viņiem saprotamā, interesantā, saistošā veidā, lai nav tā sajūta, ka ienākot šeit, esmu nonācis muzejā, vai man tagad liks lasīt vēstures grāmatu. Mums tieši gribējās izmantot atribūtiku, izmantot gan audiālus risinājumus, gan arī video projekciju, lai noturētu viņu šo te uzmanību un raisītu viņiem tiešām tās, to sajūtu un to atmosfēru, kāda tad valdīja padomu laikos un varbūt cik grūti bija šiem te radošajiem cilvēkiem, mūziķiem, māksliniekiem cīnīties ar to pastāvošo iekārtu un ar to komunistisko ideoloģiju, kur tajā brīdī ļoti spilgti valdīja.
Mūsu pirmā aizlieguma sakarā, tas ir 81. Gada sākuma.
Jāatzīmē, ka šī ansambļa izpildījuma manieri, pārmērīgs skaļums, uzvedība uz skatuves.
Mūsdienu skolēnam nesaprotamu saturu, kā saka viena no Pegāza pagalma viesistabas izveidotājām un ekspozīcijas idejas autoriem Irita Kalēja, ierunājas Liepājas skolēns Jēkabs Miļevskis.
Draugs, kurp vien paskaties, redzi tu brīvi, augam un atplaukstam padomju dzīvi. Uzvara gūta ir, ienaidnieks satriekts, sviedros un pūliņos atzimst visātri. Fabrikas pilsētās, kolhozi laukos, rosībās sacenšas būdami draugos. Atraisīts pacēlies vienotā saimē, padomju cilvēks, kais darbā un laimē.
Katra nians izstādē, kur scenāriju veidojusi liepājniece Linda Ulāna, bet konsultācijas sniegusi vēstures skolotā Ineta Drēža, ir pārdomāta. Turpina Irita un Ritvars.
Tas, kas man ļoti atraktīvi pašai patīk un ko mēs mēģinājam tādā radošā veidā parādīt, tas ir tas filtrs, caur kuru dziesmas dzēja, viss gāja caur cenzūru. Un tādēļ Ritvara ideja bija Vismas Belševicas dzejoli uzdrukāt uz plakāta, kuru var izlasīt tikai ar filtru paņemot rokā, jo, kā tu redzi šeit, viņš ir attēlots, dzejoli šobrīd nevar redzēt. Bet, kad apakšā ir gaisma un tu paņem tos blakus esošos filtrus, tu dzejoli var izlasīt. Tas ir tas, ka visur bija kaut kas priekšā, kaut kāds režis, kaut kāds mūris.
Tieši tāpēc ar ekspozīciju sauc, ka izdīkt kā zālēts ar asfaltu, ja? jo tieši tā iemesla dēļ, ka šis asfalts kaut kādā mērā arī bija šī pastāvošā iekārta, un tad no šie radošie cilvēki mēģināja caur puķēm reizēm atrast savu ceļu pie skatītājiem, klausītājiem un runāt par aktuālajām tēmām, par kurām skaļi runāt nevarēja.
Staļina likums gaišs, taisnīgs un cildens. Sagrūst pret viņu naids, kari un viltus.
Aranžijas dziesmām audio noformējumā veidojas Jānis Ivuškāns, kuras iedziedājušie Emils Balceris un Tabita Baloda. Ekspozīcijas veidotāji saka īpaši paldies Liepājas teātra aktieriem Inesei Kučinskai un Mārtiņam Kalitam. Skaņa ieraksts veidojas Dainis Meļņiks.
Vai mūsu zemīte mostas no ilgas un murgainas dusas? Re! Uzticēšanās ziediņš, vārīgs kā paties smaids. Runā. Un cik tur vairs tālu līdz aizkustinājumam? Vairs.
Multimediālā izstāde izdīkt kā zālē caur asfaltu ir kultūra izglītības programmas Latvijas skolas Soma projekts. Publiski ikvienam tā būs pieejama muzeja naktī, taču skolām ir īpaši jāpiesaka apmeklējums. Projekta īstenotāja ir Sijā Liepāja mūzika sadarbībā ar Sijā Šarmans. Projekts tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.